Ne facem la Matei, capitolul 23. Și o să facem o... ca să înțelegem mai bine acest... versetele începând de la 24-25, despre care am vorbit într-o anumită măsură data trecută. O să facem o comparație cu ceea ce spune Sfântul Apostol Luca, care vorbește și el despre aceleași lucruri. De multe ori, ca să înțelegem mai bine duhul textului, duhul Scripturii, duhul locului aceluia, pentru că duhul face viu, litera ucide, dacă o luăm în literă. Și trebuie să înțelegem duhul. De exemplu, a lua în literă că cel ce nu urăște pe tatăl său și pe mama sa și a lua în literă asta înseamnă moarte duhovnicească, pentru că Dumnezeu niciodată n-a cerut nimănui să urască. Și cu atât mai mult și insistă de atâtea ori și spune cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și îi ceartă pe cei ce nu fac asta, și atunci dintr-o dată zice cel ce nu urăște pe tatăl și pe mama sa, și dacă e în literă și noi în Duhul Sfânt, în tot ce a mai spus Mântuitorul, în tot, să le integrezi în ceea ce spune, să înțelegi în ce sens vrea să zică, atunci te pierzi cu totul și o e razna. Asta se întâmplă mai ales în cei care încearcă să studieze Scriptura după capul lor, fără să înțeleagă ceea ce fără să aibă smerenia de a se apleca să vadă ce au zis și alții, ce au zis cei dinaintea lor, cum au gândit, cum au înțeles apostolii, cum au înțeles urmașii apostolilor aceste texte pe care ei le-au auzit de la Mântuitorul, nu textele astea în sine, au auzit mult mai mult decât textul în sine. Au auzit pe Mântuitorul, l-au văzut vorbind, și ei au lăsat prin ucenicii lor atâtea și atâtea scrieri și s-a păstrat duhul ăsta al înțelegerii textului în acele scrieri. Ori dacă tu după capul tău zici, las că înțeleg eu mai bine, și o iei razna, înțelegându-o așa, diseci lucrurile și zici, aha, deci vrea să zic asta și asta, te pierzi. Și ți se ucide sufletul. Așa, de aceea am zis să facem cumva și o să mai facem asta, anumite versete din Matei, de aici, de unde le studiem noi, să le comparăm și cu alte locuri în care alți apostoli, Luca sau Ioan sau Marcu, vorbesc despre același lucru, despre același lucru. Și să vedeți, vă citesc prima dată câteva versete de la Matei despre care vorbim, ca să vedem după aceea cu ce le legăm de la Luca. Vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici, că dați de cele din ismă, din mărar și din chimen, dar ați lăsat părțile cele mai grele ale legii, judecata, mila și credința. Pe acestea trebuie să le faceți și pe acelea trebuie să nu le lăsați. Călăuze oarbe, care strecurați în țară și înghițiți cămila. Vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici, că voi curățiți parte din afara paharului și a blidului, iar înăuntru sunt pline de răpire și de lăcomie. Fariseule orb, curăță întâi partea din lăuntru a paharului și a blidului, ca să fie curată și cea din afară. Până aici. Ce zice Luca despre aceleași lucruri? În capitolul Luca, capitolul 11, versetele 39, 41, 42, zice așa. Era când pune Luca aceste... Se pare că Mântuitorul a repetat cuvintele astea în mai multe situații. Sunt multe lucruri pe care Mântuitorul nu le-a spus numai o singură dată. Nu era tot timpul... Nu erau tot timpul lucruri noi. Lucrurile trebuie repetate, trebuie amintite. Și lucrurile adevărate trebuie repovestite, remărturisite, respuse. Sunt mai multe locuri în care Mântuitorul, de exemplu, spune cel ce nu și-a crucea sa și nu urmează mie, nu este vrednic de mine. Aceasta nu o spune numai o dată și apare, de exemplu, în mai multe locuri și în unele dintre Evanghelii acest cuvânt. Deci îl zice odată, îl mai zice odată și sunt alte multe versete sau locuri în care Mântuitorul repetă anumite lucruri. Și asta nu înseamnă că și-a adus aminte Matei și a zis, am mai scris mai înainte, dar mai trecem o dată. Deci nu. Și așa a fost. Mântuitorul repeta anumite lucruri. Le spunea mulțimilor. Și mai ales că mulțimile erau tot timpul noi. Erau tot timpul alții, pe unde mergea. Și atunci aceste lucruri trebuiau amintite. Ei, Sfântul Apostol Luca povestește noi aici la Matei, este spre sfârșitul propovăduirii Mântuitorului, puțin înainte de patimi. Când Mântuitorul face un întreg excurs așa și face un fel de concluzie generală a relației lui cu farisei și cărturarii. Adică cei care se socoteau cei mai curați din poporul iudeu. Cei care cărturarii însemnau oameni care toată ziua erau cu Cartea Sfântă și o studiau și o citeau, o știau pe de rost aproape. Iar farisei erau cei care se credeau cei mai buni împlinitori ai legii. Cei mai buni, fără discuție, și îi disprețiau pe toți ceilalți. și ei totdeauna s-au purtat după Mântuitorul, au umblat după El, dar tot timpul căutau de vinovat, încercau să-i găsească cuvinte. Nu erau impresionați de ce făcea. Erau impresionați, erau atenți la ce spune. Nu erau impresionați nici că scotea demon, nu erau impresionați nici că vindeca oameni din bolnavi din naștere, ori din naștere, șchiop din naștere, ciungi, oameni de 38 de ani pe pat, ajungi numai piele și os și care s-au ridicat numai la cuvântul Mântuitorului. Nu erau impresionați de asta, ci erau aveau atâta împietrirea inimii, încât după ce se luau asemenea minuni, ei ziceau, cu ce putere face aceasta? Oare nu cumva de la diavol? Cu tot felul de aceste nimicuri. Adică, de exemplu, închipuiți-vă, și aici o să aducem aminte la Luca, închipuiți-vă, Mântuitorul hrănește 15.000 de oameni aproape în pustie, după ce aceștia merseseră după el zile întregi și erau atât de obosiți și slăbiți și înflometați, încât aproape leșinau. Și Mântuitorul mulțește 5 pâini și 2 pești și îi pune câte 100 de oameni, 50 așa, pe poiana aceea, pe muntele acela, jos. Și din 5 pâini și 2 pești, apostolii se duc și împrăștie și dă la toată lumea, dau, încât toți se satură bine, mănâncă bine toți și mai șerăm 12 coșuri de firmături. Adică s-au adunat ce mai rămăsese. 12 coșuri din 5 pâini, pâinișoare, erau niște pâinișoare mici, și 2 pești amărâți, că nu credeți voi că erau nu știu ce pești. Și le avea un copil la el în traistă. Deci copilul ăla nu crede că erau în spate, nu știu ce trăistoacă. Și avea și el o trăistuță mică cu 5 pâini și 2 pești. Ei, din cele 5 pâini și 2 pești, au mâncat 15.000 de oameni aproximativ și s-au săturat și au mai rămas 12 coșuri. Coșuri! Incredibil! Reacția fariseilor. Nu s-au spălat pe mâini. Legea cere să se spele pe mâini poporul. Unde să se spele pe mâini în pustia aia? Adică ar fi trebuit toți să nu mănânce, să se ducă să caute într-un izvor pe nu știu unde, cine știe, să se atrage lumea la coadă acolo, 15.000 de oameni se spele pe mâini și după aceea hai să vedem cu mâncarea. Și până atunci să leșine, să facă, să cadă, pentru că nu contează. Nu contează, legea trebuie respectată. Și nici măcar nu era legea lui Dumnezeu, că era legea bătrânilor, că așa cereau ei în datinile lor. Lucru bun, dar nu-i cazul. E ca și cum ai zice un om care, să zicem, are diabet sau eu știu, și are hipoglicemie. Și tu trebuie să-i dai repede ceva, că la hipoglicemie poate să intre și în comă, și el zice nu, să se spele prima dată pe mâini, să așa, și mai discutăm după aceea. Nu e absurd, așa, nu-i... Nu vezi domnule de treabă, lasă să-și iau mâncare, să mănânce ceva. Ei, și în asemenea condiții, Luca spune că după ce ei, văzând minunea aceasta, în loc să se cutremure în inima lor, au zis, dar nu s-au spălat pe mâini, de ce nu s-au spălat pe mâini? Mântuitorul le spune... Și Domnul a zis către cel care a zis, deși nu s-a spălat pe mâini, a zis, acum voi, fariseilor, curățiți parte din afara paharului și a bridului, dar lăuntru vostru este plin de răpire și de viclenie. Adică voi vreți curăție exterioară, totul să fie perfect, așa, dar voi, păi dintr-un asemenea om care spune asemenea lucruri, adică deși nu s-a spălat pe mâini și nu știu ce, cum putea fi interiorul lui, sufletul lui, că nu avea cum să fie... un plin de râvnă și de dragoste pentru popor și milostiv către oameni, că nu-i păsa lui, nu-i habar n-avea și nu-l interesa că oamenii leșinau de foame. Dacă nu și-au luat, știți, exact cum zicea în altul Bartolomeu săracu, mitropolitul Clujului, când a fost închis de către regimul Antonescu, pentru că primise, el fiind monah la Antim, primise el niște bagaje de la un colonel care îl ajutau, că el era un om foarte sărac. Umbla cu aceiași pantaloni și îi cârpea. Când ajungea în Cluj aici ca să fie student, avea niște pantaloni cârpiți că era rușine să umble pe stradă. Înțelegeți? Așa era oamenii atunci, foarte sărac și el era sărac. Numai mama lui îl ținea, mama lui o țărancă la țară, în Vâlcea, ce să-l ține pe el? Și atunci, fiind monah la Antim și neavând nicio modalitate de întreținere, mai înainte de a fi monah, îl ajutase familia unui colonel, Strătescu sau nu știu cum. Și colonelul acesta, la un moment dat, avusese niște, un fel de apropiere de legionari. Mulți dintre oamenii intelectuali atunci au avut o apropiere față de legionari, așa anumită. Și la un moment dat Antonescu a pus foarte mari restricții cu legionarii și au trimis în primul front, pe prima linie, spre răsărit, ca să moară cât mai mulți. Și pe alții au băgat la pușcărie și a și cerut toată lumea să-și doneze, atunci armele erau la liber, cum se zice. Toată lumea avea câte o armă prin casă. toată lumea să vină să-și dea armele la stat și aveau voie numai ofițerii să păstreze și o singură armă. Și acest colonel Strătescu, sau cum îl chema, a zis, uite, tu ești monah, pe tine nu o să te controleze. Te rog, ia-mi 2 lăzi de nu știu ce, cu nu știu ce ziare legionare, cu nu știu ce, care vreau să le păstrez. Și nici nu i-a spus că în lăzile alea a pus și 2 arme, că nu vrea să renunțe la ele omul, știi? El și-a păstrat o armă acasă, că era colonel, dar 2 arme care le avea în plus să le țină bietul monah Bartolomeu la mănăstirea în timp. Și el nu știa ce e acolo, l-a pus acolo și Doamne ajută. Până într-o zi când niște copii s-au tot fugit după un porumbel să-l prindă și porumbelul săracu s-a ascuns sub streașină în chilia, pe acolo, pe aproape de chilia părintului Bartolomeu. Și intrând acolo copiii ăștia, nu știu cum au intrat, ce au făcut, au văzut lăzile alea și au văzut ce e pe acolo, au șoptit repede, au spus repede, a venit mea siguranță, atunci era siguranța. Și a zis, hei, lăs cu documente legionare, cu arme, și l-au arestat un altul Bartolomeu, care el, ce știe, era atunci un copil. Și acolo fiind la închisoare, s-a nimerit să fie tocmai cu Strătescu ăla la închisoare, că l-a arestat și pe ăla, că s-a dovedit că de la el erau, și amândoi mari legionari. El nu avea nicio legătură cu legionarii, dar asta este, dacă ai găzduit ce nu știi. Și la Strătescu îi venea mâncare de acasă, el la cine să-i vină mâncare, că n-avea nicio... Și îi mânca o ciorbă îngrozitoare de coș de cartofi, deci care era alături, nici nu puteai să o mănânci, dar el o mânca, că n-avea ce să mănânce, ceilalți toți cu care stăteau și aduceau de acasă, nu știu ce, cum face acum doamna Udre. Și așa și aceștia, aveau oameni pe acasă, na, veneau și foarte bine făceau. Dar zicea, eu nu înțeleg, zice, eu intrasem la pușcărie pentru Strătescu ăla, că eu i-am găzduit niște lăzi, dar lui nici nu-i trecea prin cap, în timp ce stătea la masă și el mânca picioare de pui fript și nu știu ce, cu grătare de toate felurile și nu știu ce, și el mânca acolo o ciorbă prăpădită, nu-i nu trecea prin cap să-i dea și lui, ia mă și tu că pentru mine a intrat la pușcărie. Nu-i trecea prin cap, înțelegeți? Și zice în altul, mi-am dat seama că oamenii, după aceea când am stat în perioada comunistă, an și an, 7 ani, prin pușcările comuniste, cu atât mai mult mi-am dat seama că oamenii în situații de criză devin animale, devin instinctul de conservare îi face să nu le pese de ceilalți. El să reziste, restul, asta este. Îmi pare rău. Ei, instinctul ăsta nenorocit de conservare și de nepăsare față de ceilalți, l-avea omul acesta, care nu-l interesa că fariseul ăsta. Nu-l interesa că oamenii leșină. Dom'le, eu o să fiu bine, restul treaba lor. Nu și-au luat, au umblat pe aici atălăleu, nu stau acasă, să sufere acum, știți? Felul ăsta de a vedea lucrurile, un fel de instinct de conservare duhovnicesc, sufletesc, rău. Nu neapărat al trupului. Numai eu mă pricep, eu știu, eu cunosc, restul niște proști. Restul nu s-au îndestulat, nu știu ce să facă, au umblat unde nu trebuie, nu mă interesează. Felul ăsta de a fi nu i-a plăcut lui Dumnezeu deloc. Așa încât și când au venit apostolii și au zis, Doamne, poporul e mult, s-a înserat, umblă de mult după noi, lasă-i să plece să-și găsească pe undeva de mâncare. Și Mântuitorul zice, dar dați-le voi să mănânce. Adică nu vorbiți așa de destins, păi să meargă să-și găsească pe undeva. Dați-le voi să mănânce, adică să fii cumva mai implicat, îi cerea, măi, să te doară inima când zici, păi știi, aproape leșină pe cale, să meargă să... Păi dați-le voi. Păi, și ăștia zice, ce să le... Zice unul dintre ei, păi da și 200 de dinari dacă am avea și n-am putea să hrănim atâta popor și de unde să cumpărăm atâta. Și Mântuitorul atunci a zis, aveți ceva pe aici, are cineva vreo bucată de pâine? Și a zis, uite, este un copil aici, zice Petru. A, un copil cu 5 pâini și 2 pești, dar cred că a zis așa, ca și cum a zis, de unde pâine pe aici? Uite, e unul mic cu o plăsuță pe aici. Și dați-le încoace și vă dați seama, a început să se mulțească încât... Și erau de față și farisei ăștia. Și farisei nu erau impresionați de că au mâncat toate mulțimile, că au luat filmături, că... Da, no, ei nu erau impresionați de asta. Nu s-au spălat. Asta era marea problemă. Nu e inimă de piatră asta? Ce poate să fie? Și Mântuitorul le răspunde. Și Domnul a zis către el, acum voi, fariseilor, curățați partea din afara paharului și a blidului, dar lăuntru vostru este plin de răpire și de sviclenie. Exact cum zice mai sus Matei, că zice, vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici, că voi curățiți partea din afara paharului și a blidului, exact ca și la Luca, iar înăuntru se desprinde răpire și de lăcomie, ca și aici, iar înăuntru se desprinde răpire și de lăcomie. Deci e același cuvânt, nu Dumnezeu tot le învârtea și zicea altfel după aia. A zis la fel, cum am mai zis odată, era un adevăr. E ca și cum mai zice, analizăm această substanță, deci ce este acolo, asta, asta și cu asta. Când mai vezi o dată analiza substanței, o mai analizez o dată, tot asta e. Adică, așa și Mântuitorul, când se uita la el, diagnostica. Vai fă, așa, 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 așa. Păi de așa două ore când îl întâlnea, tot asta îi zicea. Asta ești, așa, 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 așa. Nu că, dar de ce este la fel? Și erau două situații diferite. Uite de asta. Și după aia continuă. Și aici e important. Nebunilor, oare cel ce a făcut parte din afară n-a făcut și parte dinăuntru? Că ei se uită numai, vrea să le spună, voi vă uitați numai la parte din afară, nu vă interesează. Vă uitați numai la lucruri exterioare, formale, să fie bine spălat, să fie, să se țină legea. Să... Dar cel ce a făcut rânduiala asta și parte din afară a omului, n-a făcut și parte dinăuntru? Dați mai întâi milostenie celor ce sunt înăuntru vostru, zice, aici e foarte interesant, și iată, toate vă vor fi curate. Deci dați milostenie mai întâi ceea ce sunt înăuntru vostru. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, în primul rând, Dumnezeu, foarte mult contează pentru Dumnezeu milostenia omului interioară, durerea inimii pentru celălalt. Dați milostenie ceea ce aveți înăuntru vostru. Adică fiți cu dragoste față de om, fiți cu îngăduință, fiți cu suflet frate față de aproapele tău, nu cu suflet de dușman și de nepăsător față de el și de străin, așa. Că de-aia se zice la diavol străinul. Și să nu fiu, dacă auziți canonul cel mare al Sfântului Andrei Cristianu, zice, și să nu fiu dat de mâncare străinului, și să nu fiu dat în mâinile străinului. Străinul acela de care vorbește Andrei Cristianu este diavolul. Blaga știa asta și când face teatru Maestru Manole, îi zice, cum îi zic românii, nefârtatul. Știți? Îi spune, dacă citiți cu atenție, când ei zic despre diavol, nu vorbesc despre diavol cu numele diavol, ci zice să nu vină nefârtatul să ne ispitească. Nu știu ce cu nefârtatul. Nefârtatul înseamnă nefratele, străinul. Ăsta nu mi-e frate. Înțelegi? E un străin, care nu mi-e frate. Acest suflet hain, de nefârtat, de nefrate, este urmaș al diavolului. Această privire exterioară, lucidă, crudă față de om, analizând lucrurile și luându-le așa cu un cinism crud, nu este plăcut lui Dumnezeu. Nu-i suflet care se seamănă cu Dumnezeu, ci un suflet care se seamănă cu diavolul, acest om. De aceea Dumnezeu nu există parcă situație în care Dumnezeu să critice mai aspru pe om, să-l judece mai aspru pe om, să-l judece de bună știință și cu, nu cum judecăm noi, cu fără știință și ne înțelegând așa numai din ce vedem. Deci să-l judece pe om, să-l trateze cu mai multă aspire Dumnezeu decât atunci când sufletul lui este de nefrate. Nimic nu este mai neplăcut lui Dumnezeu și mai dureros pentru Dumnezeu, decât sufletul celuilalt, decât când sufletul omului este de nefrate, de străin, de rece. Nimic nu a fost mai displăcut lui Dumnezeu decât atunci când a zis Adam, femeia pe care mi-ai făcut-o, nu știu așa, cu răceală, el care zisese, iată o din oasele mele, trup din trupul meu, aceasta nu fie femeie, la 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 la. Era extraordinar, erau împreună, era iubire veșnică. Femeia care nu știu ce. Înțelegeți? Asta nu i-a plăcut. Asta a fost mult mai mare păcat decât însuși că a luat din copac, că ce a făcut, că s-a ascuns. Asta a fost o durere pentru Dumnezeu, că omul se desparte de celălalt, că se uită la el. Asta era o clară deformare a chipului omenesc și întoarcere spre demon, spre invidia diavolului, spre răutatea lui, spre răceala lui. Așa cum diavolul s-a uitat la om ca la o halcă de carne. Cum să fac eu să rezolv eu cu omul ăsta? Și s-a dus și l-a înșelat și a zis, uite să spun, eu nu știu, dar de fapt era în spate numai răceală și cruzime și invidie față de om. Nu era nicio, n-avea nicio înțelegere față de el, nu știa cum să-l piardă, cum să-l distrugă, cum să-l arunce afară din raiul acela. Asta era un diavol când a venit să vorbească prin șarpe cu omul. Și asta l-a durut pe Dumnezeu, că omul s-a luat după șarpe și a luat chipul și era nepăsător față de celălalt. Tot așa de dureros a fost cuvântul lui Cain. Ce, sunt eu pasnic fratului meu? Nu știu unde, nu mă interesează. Acest fel de a fi rece, nepăsător, nu este plăcut lui Dumnezeu. Pildele toate mărturisesc această... Nimic nu judecă Dumnezeu mai cu asprime. Nici desfrânarea, nimic, nici mânia măcar. Nici orice îi zice, nu știu ce putem zice. Decât răutatea asta, răceala inimii față de frate. Când zice Dumnezeu că l-a iertat pe un om cu care avea datorii imense. Numai pentru că s-a rugat și a zis iartă-mă. Și cel mai mult l-a durut putea să spună și s-a dus afară și desfruna, s-a dus afară și era nepăsător, s-a dus afară și trăia fără să se roage. Se putea să spună orice și Dumnezeu l-ar fi lăsat iertat. Dar pentru că s-a dus afară și l-a luat de piept pe altul și a zis, dă-mi mie, și l-a băgat la închisoare ca pe acela care era dator cu puțin și a fost fără de inimă față de el, fără de îngăduință, pentru aia nu l-a iertat, înțelegeți? Pentru aia nu l-a iertat. Orice altceva ar fi iertat, orice altceva. Așa și la sfârșitul veacurilor, nu te întreabă că ai desfrânat, nu te întreabă. Asta nu înseamnă că aveți liber la asta sau avem liber la asta și că nu. Pentru că în sine toate păcatele astea ne fac să-l tratăm pe celălalt cu răceală, să-l tratăm ca pe un obiect. Toate marile patimi duc la asemenea relație cu oamenii. Beția te face să vezi cu ăsta cu ce poate să-mi mai ofere, ce bani poate să-mi dea, cum se poate rezolva să pot profita de el să mai beau. Deci orice patimă te face rob ei și ca să o poți sluji în continuare, ajungi să transformi pe toți oamenii cu răceală să-i privești și ca pe niște dușmanii tăi care te opresc de la patima aia, înțelegeți? Așa că nu trebuie tratat cu ușurință. Patimile duc la asemenea răceală a sufletului, duc și la asemenea separare și ură față de ceilalți oameni. Marile patimi duc la asemenea răceală. Când ești supus și dependent de păcatul ăsta de desfrânare, nu mai vrei să vezi, să înțelegi, să te doară inima pentru sufletul fratelui tău, acela cu care desfrânezi, sau asupra căruia ai tot timpul gândul pătimașă. Nu te interesează atât de mult că acela e om și el, și că are și el inimă, și că are și el dureri, și că are și el... Nu te interesează părerile lui, sentimentele lui, dorințele lui, tu nu te gândești la el ca la ceva de care poți profita. Se instalează între tine și el o răceală oricum. Chiar dacă pare plină, chiar dacă pare foarte caldă acea răceală și foarte plăcută, pentru că orice patimă pare caldă la prima vedere, dar de fapt ea în spate are o răceală îngrozitoare. Dar la a doua venire, înfricoșătoarea venire, Dumnezeu ne va întreba de dacă am fost reci față de cel care și ne pune în față situațiile cele mai în care omenește ar trebui să nu rămâi rece. Omenește, nu dumnezeiește, nu creștinește, omenește. Ar trebui să nu rămâi rece când un om moare de sete. Să-i zici, uite măi, ia-mă un pahar cu apă. Când un om moare de foame, ia-mă-i ceva de mâncare. Nu cele mai alese mâncăruri, nu pentru tot restul vieții, nu de două ori pe săptămână, nu odată când e fometa să-i dai atunci când nu mai poate. Nu când un om e bolnav și pe pat și nu se poate ridica, să te duci pe la să vezi cu ce îl poți ajuta. Când un om e în închisoare și e necăjit și nimeni nu mai vine pe la și nimeni nu mai bagă în seamă, măcar să întreb de el. Lucruri foarte normale, adică, dar care arată puțin că nu, inima ta nu s-a împietrit cu totul, nu este asemănătoare cu nefârtatul, înțelegeți? Cu diavolul. Cu străinul, el este străinul, care nu-i pasă de tine. Nu-l interesează, dacă el s-ar putea să-ți facă rău, nu, binele nici cum să-ți facă. Dar asta e cel mai dureros pentru Dumnezeu și în sensul ăsta trebuie să înțelegeți, dați mai întâi milostenie cele ce sunt înăuntru vostru, adică fiți cu milă înăuntru vostru, asta înseamnă. Și când zice, iar voi când postiți, luminați fața voastră, pieptănați capul vostru, ungeți-l cu un de lemn capul vostru. Toate au un înțeles. Nu-i numai simplu. Da, e și simplu. Să fii cât de cât, să nu te arăți că ești mare postitor, să fii... Înțelegeți? Eu postez și sunt foarte obosit, ce mult postez eu. Dacă ai făcut asta, n-are niciun folos postul tău. Dacă tu prin asta vrei să arăți, vai, ce postitor ești, ce trăitor ești tu. Dar nu numai la asta se rezumă Dumnezeu. Când zice unge cu un de lemn capul tău, adică gândurile tale să fie pline de milostivire, că un de lemn nu este chipul milostivirii, a milei. Că nu întâmplător porumbelul a adus o ramură de măslin când Dumnezeu și-a arătat milă față de om, când a accetat potopul și s-a sfârșit. Adică porumbelul având în cioc ramură de măslin înseamnă și semnul împăcării, semnul al păcii, semnul dragostei. Asta este. Și atunci măslinul care produce un de lemnul. Până acum târziu din măslin se făceau singurul care se făcea un de lemn. Nu se făcea din semințe de floarea soarelui și de dovleac și de nu știu ce. Acum, târziu, am inventat noi chestiile astea. Dar mii de ani s-a crezut că numai din măslin se scoate un de lemn. Și atunci, când zice unge capul tău cu un de lemn, înseamnă că un de lemn fiind chip al blândeții, al înțelegerii, al îngăduinței, al răbdării, înseamnă că gândurile tale să fie cu milă față de celălalt. Că lui Dumnezeu îi place mult mai mult postul care îl faci când ai milă față de celălalt, decât că postești, dar ești rece, crud, acid, răutăcios cu ceilalți, îi judești cu asta. Nu îi place Dumnezeu asta. Nu îi place. Înțelegeți? Și aici zice, dați mai întâi milostenie cele ce sunt înăuntru vostru și iată, toate vor fi curate. În sensul că Mult mai mult Dumnezeu prețuiește cele dinăuntru și curăția interioară și blândețea interioară și îngăduința interioară față de celălalt om decât tot felul de lucruri exterioare. Și diferența este, cum a spus-o dincolo, călăuze oarbe care strecurați țânțarul și înghițiți cămila. Diferența dintre țânțar și cămila. Ca și cum ai zice, te duce iubitei tale și se zice, uite, s-a adus un țânțar, mare lucru, să zicem că ea colecționează insecte, animale, tot ce vrei. Altceva îi duce o cămilă. Cămila care era prin excelență cea mai folositoare în pustietate. Cea mai folositoare. Nu există animal mai folositor în toate pustietățile lumii decât cămila pentru om, care fără ea nu se poate trăi acolo. Și deci e ceva... Și tu te ții de țânțarul ăla să nu-l pierzi și cămila ai pierdut-o de mult. Cămila, unde e cămila? Nu știu unde. Vă dați seama... Nu, tu să te duci cu un set de chestii care le-ai ținut cu strictețe în viață, te duci la porțile împărăției, ia uitați, sunt țarul, vi l-am adus, și o să zic că Sfântul Petru și Cămila, Cămila ar fi milostenia ta, dragostea ta, îngăduința ta interior, felul de a nu privi cu răceală și căutate pe fratele tău, atâta măcar, nu că fapte mari de... Ci să ai o anumită îngăduință cu celălalt, să-l îngădui, să nu-l judeci cu asprime, să zici, lasă-mă, cum face românul, lasă-mă și așa, lasă-mă, că... cum am îngăduit pe toți aici și nu ne-am supărat nici pe maghiar, nici pe... și am îngăduit și ne-am fost dragi și ne-am... și pe armeni și pe toți. Și felul ăsta de a fi cumva trebuie să fii și la nivelul interior. Nu, dar ce caută, dar de ce se uită așa, de ce nu-i ca mine, de ce nu știu ce, dar de ce nu știu ce. Nu contează, așa el. Aici avem o mare, noi ca români, avem o mare șansă de a fi așa, de a avea această milostenie interioară, pe care, dar care se nu transformă într-un fel de lejeitate, într-un fel de laxism duhovnicesc, ci într-un fel de îngăduință pentru celălalt, răbdare, așteptare bună pentru celălalt. Deci asta ne cere Dumnezeu mult mai mult. Și continuă după aceea la Luca, dar vai vouă, fariseilor, că dați de ciuială din ismă și din unturiță, era un fel de plantă, și din toate legumele și lăsați la o parte dreptatea și iubirea de Dumnezeu, pe acestea trebuie să le faceți, iar pe cele să nu le lăsați. Deci acestea ce v-a citit e Luca, ce vă citisem înainte la Matei. Foarte asemănător. Numai că spuse puțin diferit. Sunt două locuri diferite spuse de Mântuitorul. Atunci a spus ismă și unturiță, dincolo ce a zis chimen, mărar și ismă. Adică a folosit mai diferite situații în care a vorbit și s-a referit cam în același fel la greșeala pe care făceau farisei. În înțelesul că tot ce facem noi în exterior, tot, oricât de bine ține tu legea creștină, oricât de bine ți-ai face parastasele la timp pentru nu știu cine, ți-ai face, sunt bune lucrurile acestea. Ai ține rânduială, ai merge, ai veni, ai te îmbrăca de zi sărbătoare, ai venit acasă, ai lăsat hainele, te aduci la muncă, ai fi om în sat, om jos pălăria, dar cu suflet rece. Să-și facă toți datoria, mi-am făcut-o, nu știu ce, ăla de ce a făcut așa, nu se face așa, dincolo așa. Nu te va primi Dumnezeu. Nu te va primi Dumnezeu. Înțelegeți? Îngrozitor. Nu te primește. Nu caută oameni excepțional de bine rânduiți și care își fac treaba și da, e frumos. Nu-i rău. Dar dacă nu este îngăduință interioară și milostenie interioară, nu ești după chipul lui Dumnezeu. Dumnezeu are îngăduință. Dacă Dumnezeu ar fi așa cu tine cum ești tu cu alții, vai de mine și de mine, vai de mine și de mine. N-ar scăpa unul. Prav ne-o face. Da. Păi disciplină, dar disciplină care se cultive îngăduința și răbdarea cu celălalt. Părinții rezumau lucrurile astea așa. Față de tine cerințe extreme și fii fără inimă față de tine. Fără inimă. Nu discuți cu tine. Nu, lasă că mai mă duc pe acolo. Nu te duci niciunde. Cum făcea părintele Paisie. Făcea nușe prostie. Mai vrei? Și își dădea cu bățul peste picioare până plângea. Nu mai vreau. Și când se uita la băți, tremura tot, zicea, nu mă duc acolo, că urmează bătaie. El singur, dacă nu a putut altfel. Înțelegeți? Deci cu tine asprime și seriozitate, iar cu ceilalți multă îngăduință. Îl înțelegi, nu știi toate datele, nu știi de ce a ajuns omul așa, nu înțelegi, nu judeci. Dumnezeu mi-a spus să iubesc, nu mi-a spus să fac dreptate, nu mi-a spus să judec, nu mi-a spus să fac aici un sistem perfect de o rânduire socială în care se pune toți, se vor face, știu alții. Eu trebuie să iubesc, să îngădui. Asta trebuie să fac și să-i ajut cu ce pot. Iar cu mine, asprime. Dumnezeu ne spune nouă înșine, privegheați și vă rugați ca să nu cădeți în ispită. Ce înseamnă să priveghezi? Trebuie să fii atent cu tine, ca la un hoț să stai cu tine în sus. Tu ești hoțul. Mă, nu fă așa. N-am făcut numai așa. Ce așa, măi? Dar nu m-am întins mâna, n-am vrut să lasă nicio mână. Dar spre butonul televizorului. Nu, acum, am vorbit că nu acum. Dar numai puțin să schimbăm, nu schimbăm nimic. Adică trebuie să fii tot timpul ca un părinte astru cu un copil foarte jmecher așa, care știe să le sucească, dar în același timp și cu îngăduință, ca față de un copil. Doamne, nu poți să-l forțezi pe om să stea tot să-ți ia copilul să facă matematică. Mai lasă-l. Deci trebuie să ai și o anumită îngăduință cu tine. Trebuie să fii un pedagog foarte bun cu tine însuți. Până la urmă, blestemat cel ce nu are copii, îi rămâne veșnic acest cuvânt spus de Dumnezeu, dar după aceea, venind la nivelul și la măsura creștină, înțelesul absolut al acestui cuvânt este că tu însuți trebuie să-ți devii ție copil, pe care trebuie să-l educi, trebuie să ți-l educi și să-l faci om desăvârșit. Așa încât sufletul să crească de la măsura de suflet de un an, la suflet, la maturitatea bărbatului desăvârșit în Hristos, adică să fii, să nu fii ca un copil. Majoritatea dintre noi ajung la bătrânețe având sufletele tot de 2-3 ani. Ca un copil de la mostură, n-am chem, m-am săturat de jucările ăsta, nu mai vreau. Păi stai măi, tu nu ți l-ai educat deloc pe copilul ăsta, a rămas tot așa un copil de 3 ani. Cum? Unde-i maturitatea aia sufletului? Hotărârea, seriozitatea, lucru cu tine însuți. Și se vede că n-am lucrat deloc și se vede imediat că suntem praf și pulbere. Păi nu m-am gândit la asta, păi nu, e cam... Rămâi la un nivel mediocru. E acela e copilul pe care trebuie să-l educi, pe care Dumnezeu ți l-a dat și nu ți le duci singur, că Dumnezeu te ajută și El e marele pedagog, te ajută, dar tu totuși trebuie să rămâi. Noi trebuie să fim la lângă sufletul nostru. Dumnezeu este păstorul cel mare și Dumnezeu din când în când ne fluieră. Cum face păstorul? Și câinii aia, ați văzut, care tot dau târcoale și adună oile și nu știu ce. Noi sunt câinii aia, conștiință și cu noi înșine trebuie să fim tot timpul. Măi, iar ne-am împrăștiat, iar gata, gândurile la loc. Toți. Drept, gândurile ești aici, ăla ce faci? Ăla ce faci? Da, suntem aici. Inima, mintea, voința. Ce faceți? Bine. Stați aici. Înțelegeți? Adică tot timpul trebuie să fim ca și câinii aceia oilor care Dumnezeu e păstorul, dar trebuie să-i auzim glasul și fluierul cu care ne cheamă și ne îndeamnă. Și conștiința trebuie să-și facă treaba ei și mintea trebuie să-și facă treaba ei și să fie priveghitoare, atentă, să privegheze. Cele două sunt cele mai fundamentale pentru care trebuie să le fac omul tot timpul ca să țină aceste lucruri sub stăpânire și să fie un bun pedagog, privegherea și rugăciunea. Degeaba este priveghetor bun, că el poate deveni, dacă nu mă priveghează și atent, e ca și cum ai fi o mamă sau un tată care tot ziua stai lângă copil și dai peste mână, nu faci aia, nu deschide gura așa, nu spune așa, nu, încât copilul moare acolo, săracul, de atâta tristețe și tulburare. Trebuie să te și rogi. Rugăciunea este o îmblânzire a firii noastre. Știți ce este rugăciunea? Este rugăciunea când ne rugăm lui Dumnezeu, acea conștiință, glas al conștiinței care este și care tot timpul, cu care tot timpul ne atenționăm, cu care tot timpul ne ținem în stare de veghe, cu care acea conștiință capătă, e ca și cum s-ar duce la cursul să învețe cum să fie pedagog bun. Și își capătă și o anumită blândețe, știe și când să se mai îngăduie, când să mai rabde, când să mai ierte. Adică rugăciunea ne dă acel gradaj și gramaj subțire de cum să ne dăm medicamentul nou înșine. Nu noi înșine știm cât să facem și așa. Ești aspru, dar dacă ești peste măsură de aspru cu tine, poți să ajungi la niște extreme și prostii, ajungi la depresie, ajungi la tristețe, peste măsură. Părintele Arsenie, când a trebuit să plece de la mănăstirea de la Prislop și când se discuta că se va desfința mănăstirea, maicile au hotărât că, după ce l-au arestat pe părintele Arsenie, au hotărât că ele se vor duce și vor protesta în fața, nu știu, în fața securității, în fața... Se vor duce acolo, la București, să protesteze. Că de ce l-au arestat pe părintele, erau 35 de maici care ziceau, dar de ce l-au arestat, că erau părintele nostru duhovnic și noi nu mai vrem să trăim așa în mănăstire dacă el a plecat și luați, ori luați-ne și pe noi la închisoare, ori eliberați-l. Așa aveau de gând să facă. Și părintele trimite un cuvânt pe maica Zamfira și le spune, maică, îi spune stareții Zamfira, nu faceți asta pentru că nu sunt pregătite toate să rabde și să trăiască în închisoare și nu sunt pregătite și vor ajunge la mare tristețe și la mare stare de depresie, multe dintre ele. Nu sunt pregătite să suporte ce e acolo. Ele nu-și dau seama. Acum facem, dregem, mergem, facem, dar când e de făcut, când vezi acolo cum te tratează, cum te bat, cum te pun la muncă, cum nu sunt pregătite, nu le lăsa. Înțelegeți? E ca și cum ar spune, așa, trebuie, așa ne educă pe noi Dumnezeu, conștiința, ca să nu exagerăm, când ne forțăm peste măsură, când gata, de acum nu mai citești nimic altceva decât Scriptura, zice conștiința. O ia razna, așa, că conștiința de multe ori are fixați lei, devine dudacă nemțoaică. Nu facem așa, facem așa, facem așa. De acum, rugăciune. Iar asta nu știu ce, rugăciune din nou, iar nu știu ce. Dacă faci așa și exagerezi, o să ajungi la tristețe și la o depresie și sufletul o să meargă, rugăciune, aia, m-am săturat de rugăciune, m-am săturat de toate, da. Are și aceasta, are. E ca și cum nu ai încă dragoste, dar te duci și vorbești cu omul acela pe care știi că ar trebui să-l iubești, să zicem că un om care o să fie mire, și tu te duci să vorbești și zici, nu te iubesc încă, domnule mire, dar aș vrea să te iubesc, știu că asta e calea mea, știu că tu trebuie să mă iubești și că mi-ai dat tot până acum și e ceva, te duci să vorbești cu el și zici, ajută-mă să te iubesc, găsește o soluție pentru mine. Deci rugăciunea până la urmă este dialogul acesta cu Dumnezeu și chiar dacă nu avem noi dragoste, totuși e mare lucru că mergem să stăm de vorbă cu mirele care, pe care încă nu-l iubim sau nu-l înțelegem sau pe care îl bănuim de toate relele. Și Dumnezeu ne va ajuta, nu se poate să ne ajute. Ca să înțelegeți ce diferit îl privim noi pe Dumnezeu de cum îl priveau sfinții imediat. De exemplu, Sfântul Paisie Aghioritu ajungea să spună, cunoscându-L pe Dumnezeu, că cel mai greu este dacă nu e că nu ne mântuim. A nu te mântui nu-i mare lucru, zicea el. Și cel mai greu pentru el era că dacă nu se mântuiește, durerea lui Dumnezeu pentru felul în care El este și stă acolo și departe stă de Dumnezeu, durerea lui Hristos e atât de mare încât El nu se poate suporta să vadă cum îl doare pe Hristos de nemântuirea Lui. Înțelegeți? Deci cel mai mult, zicea, pentru mine în iad o să fie suferința că o să-L văd pe Hristos că suferă pentru mine și îl doare pentru mine și plânge pentru mine și nu și e rupt pentru mine. Și zic, pentru aia eu vreau să mă mântuiesc, ca să nu-L supăr pe Dumnezeu, ca să nu-L mâhnesc, să nu-L mâhnesc dragostea veșnică pentru mine. Auziți? Deci așa-L vede pe Dumnezeu și-L vedea după experiența trăită cu Dumnezeu, nu după palavre, vorbe. Noi la nivelul nostru zicem, Dumnezeu o să ne judece, o să zică, afară nenorociților, ce-am scăpat de porci ăștia. Și El de fapt nu e așa, nu e așa. Că noi zicem și noi o să suferim și să zicem, vai, nene Gigel e în iad. Și Dumnezeu nu-i pasă. Ionică e în iad și Dumnezeu nu-i pasă. În primul rând, iadul e o formă de lepădare și de împotrivire față de Dumnezeu a omului, că nu-l asumat, nu-l primește, nu-l iubește, nu ține la el, nu-l interesează. Asta e iadul. Nu e așa că deschizi ușa și zici, iată, iadul, poftiți în iad. Nu! Nu, ci e altceva. E o stare sufletească de lepădare de Dumnezeu, de împotrivire, de nedragoste a omului. Ori asta e o durere în sine pentru om și o stare de răceală și de grozavă pe care Dumnezeul doare îngrozitor, pe Dumnezeul doare îngrozitor nealegerea omului, durerea omului, neputința omului de a vrea să-L aleagă, dar lăsându-L liber, lasă liber, nu-i ia libertatea. Așa privea Sfântul Paisie Aghioritu și nu o zicea din cărți, o zicea din experiență. Deci acest om s-a întâlnit cu Hristos. Știți că Hristos i s-a arătat de mai multe ori. Ei, după ce s-a întâlnit cu Hristos, el a înțeles cum e Hristos. El nu spunea din povești lucrul ăsta. Noi știm din povești. Noi credem că Hristos e cam rău și că nu știu ce ne caută de răi. Și vrea să ne bată și să ne certe. Nu, el îl cunoștea pe Dumnezeu și îl înțelegea. Acum, copile.
Vreau să întreb dacă există ceva bun și retenie. Puteți să vă simți?
Cu noi înșine, da. Așa cum e șirec cu copilul și mai ascunzi jucăriile, le pui într-o plasă pe dulap și el uită de ele și nu știu ce și când îi arăți, căluțul nu știu care și nu știu ce, se mai joacă o săptămână cu ele și păi ascunzi altele și iar le dai peste săptămână, așa și noi trebuie să fim șireți cu noi înșine și să ne mai dăm câte o libertate, să ne mai bucurăm cu ceva, să mai zicem, lasă că o să-ți mai dau, știi cum zice mama, nu e mult, hai că acum vine, cât mai e până ajungem cu trenul? Dacă îi spui că până dimineață, imediat, dorm puțin și... Adică așa trebuie să fim cu noi înșine. Trebuie să avem puțină și retenie cu noi înșine, că dacă numai cu asprime și cu dă-i cu scafalca în cap și suflete, nu știu ce, dacă e foarte mic sufletul și încă nu crescut și needucat sufletește, poate ajunge la mare tristețe și mare învârtoșare. Și atunci nu. Cu noi trebuie să avem o anumită minimă viclenie, dar nu o viclenie rea, o viclenie bună cât de cât, dar cu ceilalți și cu nimeni altcineva, numai cu noi înșine. Așa cum părinții aplică asta la copii, da.
Cum ne dăm seama de limite în ceea ce privește de dus să vin cu
noi? În general, aici are rol și duhovnicul și, în general, noi, când ne apucăm pe calea asta, suntem mult mai duri și vrem mult, 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 acum, acum. Și duhovnicul totdeauna se pare plictisitor că el tot te oprește. Nu, nu, nu. Păi am venit aici să fac treabă, și să mă oprești. Dar, de fapt, calea pe care ți-o indică duhovnicul e mult mai de lungă durată și mai consistent, așa încetul cu încetul, așa cum un copil nu poți să-l înveți din clasa a doua să fie de Cambridge sau nu știu ce, și nu poți să bagi cu tolcerul în cap și să-i torni cărțile prin tolcer, și tolcerul e chestia, pâlnia. Dar în timp poți să ajungă la măsura aia și să ai răbdare cu el, așa cumva oamenii vor, acum repede, așa cum vor fetițele mici la 10 ani și au pantofilul mama și se uită în față și vor să fie femei mari. Nu se poate, nu se poate, nu se poate, nu se poate și trebuie să aibă răbdare. Sau cum băieții fumează, se dea că ei sunt mari și nu știu ce și se învârte pe acolo. Nu sunt mari și trebuie să aștepte să aibă răbdare, răbdare, răbdare. Și aceasta de obicei o dă duhovnicul, dar o mai dă, cum am zis, rugăciunea. Rugăciunea, vorbirea cu Dumnezeu învață firea, învață mintea, învață conștiința să aibă o anumită răbdare. Educă conștiința să și îi spune când ne lăsăm prea laxi, ne mustră conștiința și îmi spune aici suntem cam laxi și când suntem prea aspri și așa, la fel conștiința ne învață puțin să o lăsăm mai blând și să fim mai... Acolo rugăciunea și duhovnicul, acestea sunt criteriile după care ar trebui să ne luăm când nu știm ce să facem. Dar să ne rugăm, da.
Atitudinea lor de atunci poate s-a
perfectat. Da. La
evrei,
evrei, da, dar și la noi în cantități industriale. Au rămas așa, nu se mai numesc farisei, atunci era un fel de partid religios, au rămas mulți dintre ei cărturari și o să-i vedeți pe stradă, dacă vedeți pe ultra religioși aceia cu perciuni aceia lungi, cu pălării, cu nu știu ce, familii întregi, care sunt foarte strict cu legea, 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 legea. Dă cu piatra în tine dacă treci cu mașina, zici sâmbătă pe acolo. Tu sparge mașina, nu contează, te rănești, nu contează. Legea! Înțelegeți? Legea! Hristos a fost omorât pentru lege. Când au venit și au spus că nu ține legea sâmbetei, că nu știu ce, că a făcut, cu asta l-au acuzat. Asta au fost acuzele. Bine, sfârșindu-se că se numește Fiul lui Dumnezeu. Dar principalele motive pentru care îl urau toți iudeii era că nu ține niște legi pe care el le dăduse. Că nu ține aia, că nu ține aia, că nu s-a spălat pe mâini, că nu știu ce, că nu face aia, că nu știu cum, că tot felul de chestii, astea chichițele. Legea l-a ucis pe Hristos. Legea l-a ucis pe Dumnezeu. Prin lege, când Dumnezeu zice că legea ucide, iar Duhul face viu, e ca o prorocie. Legea l-a ucis și pe Dumnezeu, dacă o legi, legea în sine și cuvântul și litera în sine. Dacă îl iei numai în sine, fără Duh, Duhul ucide, Duhul nu ucide, Duhul este Dumnezeu. Duh este Dumnezeu. Duh este Dumnezeu. Duhovnicesc este Dumnezeu. Și literal, cirtă, iotă, strictețe, formă, nu este Dumnezeu.
Și nu-mi dau seama că sunt în
pas. Așa dau seama, dar să vă spun. Iudeii, dacă ar fi continuat să se mulțească și s-au mulțit, ei erau un neam mare acum, ar fi fost poate zeci de milioane, sute de milioane. Da. Dar au trecut foarte mulți la creștinism, foarte mulți, în toată Europa, timp de 2000 de ani, au trecut nenumărați la creștinism. Nenumărați, adică aș putea face o listă de zeci și zeci de mari personalități, mari, mari, din toate științele și mari dintre sfinții lui Dumnezeu, care sunt evrei convertiți. Sau din neam de evrei convertiți. La noi numai doi sau trei, aș putea spune Paisie Velicicovski și Nicolae Steinhardt. Numai doi așa, dar aș mai umple vreo cinci, numai de la noi. Vreo cinci pagini de cunoscuți care au fost iudei, care s-au convertit și care au trăit în comunități între creștini și în timp foarte mult s-au apropiat de creștini și au crezut lui Hristos și au devenit veritabili propovăditori lui Hristos, adevărați oameni în Hristos. Sunt foarte mulți, nici n-am... Nu avem timp. Ar merita odată cineva să-și facă evrei convertiți. Hai de mine, în toată Europa ar fi... Cred că nu s-ar mai sfârși lista aia de mari evrei convertiți. Nu așa oameni necunoscuți, neștiuți, ne băgați în seamă sărăcuții care și ei sunt valoroși, dar nu știm noi. Deci, ieri fost mult mai mulți, așa că mulți s-au dat seama de asta, mulți s-au dat seama și s-au schimbat, dar a rămas o mică parte mai râvnitoare în rău, în sensul ăsta, de a ține ei de legea lor acolo și, deși totul s-a oprit. Știți ce mulți profeți au avut evrei? N-au fost numai ăștia mari, Ezechiel, Isaia, Ieremia, Daniel, au fost mulți alții, n-au fost numai Amos, numai Osea, numai Iona, numai, au fost mulți alții, nenumărați. Câte 50 erau câteodată. Și cum citiți la Ilie, să vedeți că erau câte 50 de proroci, care nu știu ce, și buni și răi, erau de toate felurile. În momentul când a venit Ioan Botezătorul, a fost ultimul proroc. N-a mai venit niciunul de atunci. Niciunul! Căutat cu lupa. Nu-l mai găsesc. Pentru că a fost ultimul proroc. Prorocii toți aveau rostul de a arăta pe Hristos. Ioan Botezătorul l-a arătat, s-a terminat cu prorocia. Ei își dau seama că ceva nu-i în ordine. Că nu mai este niciun proroc. S-a terminat cu prorocii. Nu mai este nicio slujbă. Evrei nu mai fac slujbe. Pentru că cultura lor religioasă era în jurul templului. În momentul în care s-a dărâmat templul, ei nu mai fac nimic. Ei fac niște forme de religie, niște un fel de... E ca și cum... Nu știu cum să vă dau un exemplu. E ca și cum nu se mai țin paștele, nu se mai țin nimic, dar mai facem o roșie, atâta tot. Așa fac ei în ritualul acestea prin sinagogi. Ei fac așa niște forme ciuntite ale vechii lei și rânduieli și a slujbelor pe care le făceau ei în vechime. Le fac foarte scurt și numai în sine învățături... Da. Păi, într-o anumită măsură este, dar nu a primit cap în blestem așa. Ori el a rămas și rămâne un popor ales al lui Dumnezeu, că din neamul acesta s-a ridicat Maica Domnului care l-a născut pe Hristos, că din neamul acesta s-a ridicat toți cei mari, cei 12 apostoli care au propovăduit în toată lumea. Deci un neam la care avem, cum să spun, avem să-i dăm tot respectul, pentru că e neamul pe care l-a ales Dumnezeu din care să se nască el. Și ne împărtășim cu trupul sângelui Hristos, care este și trup omenesc. Nu este numai trup dumnezeesc, adică îndumnezeit. Și trupul omenesc cu care ne împărtășim este de evreu, înțelegeți? Adică noi nu avem nimic cu evrei, că noi suntem, și noi suntem într-o anumită măsură prin faptul că împărtășim-ne cu Hristos, care a fost din neam iudaic, după trup. Ne împărtășim cu sânge și cu trup iudaic, de omenește, de evreu. Și atunci noi ce avem noi cu evrei când ei sunt, din ei s-a născut Hristos? Da, dar unii n-au vrut să-L creadă și n-au vrut să-L urmeze. Mulți l-au crezut, nenumărați. Milioane și milioane sunt. Și sfinți mari, 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 care au crezut și care s-au transformat, au devenit mari sfinți și care erau iudei. Dar o parte nu l-au crezut, iar după 40 de ani de la moartea Mântuitorului, timp în care nu vă puteți da seama ce mărturie a dat Mântuitorul acolo în Israel, ce mărturie, încât veneau de departe, la sfârșit, înainte de Paști, se spune că veniseră evrei prozeliți din Grecia, adică greci trecuți la iudaism, greci care veneau din Grecia, ziua de Paști, ei erau convertiți la iudaism, adică erau comunități mici grecești, mici iudaice prin Grecia, și acești greci care erau niște oameni foarte deschiși, erau o vreme a cosmopolitismului, a deschiderii, văzându-i pe evrei, li s-a părut interesant și s-au făcut iudei, au fost tăiați împrejur, au devenit iudei, prozeliți. Și aceștia au venit în ziua de Paște, obișnuiau să vină mulți evrei din toată lumea și de Rusalii la Ierusalim, că acolo era centrul cultului lor. În afară Ierusalimului nu se făcea cult. Decât se citea din Tora, se citea din proroci, cam atât era tot. În sinagogile de peste tot. Restul, cultul era acolo la Ierusalim. Și au venit de peste tot în ziua de Paști și zice că au cerut să-L vadă pe Iisus, că auziseră de El în Grecia. Deci acești prozeliți auziseră de Hristos și au vrut să-L vadă pe Hristos. Cine este acest Hristos? Deci, după asemenea mărturie dată de Hristos, asemenea veste despre El și atâtea minuni și atâtea cum n-a făcut nimeni niciodată în lume, s-a întâmplat în Israel în vremea aceea, au mai trecut 40 de ani în care au fost cei 12 apostoli acolo. În mare parte dintre ei și cam tot timpul reveneau acolo. Și în aceștia au făcut minuni de nespus. De la Sfântul Ștefan până la Petru, care nu a trecea cu umbra peste bolnavi. Cu umbra trecea Petru și se vindecau bolnavi. Vă dați seama ce cutremurător. Pavel, care numai șorțului cu care lucra la corturi, că făcea corturi, numai se atingea oricine, se vindeca de orice boală. Deci au fost minuni de nenumărate, 40 de ani. Deci după ce ei l-au ucis pe Hristos, Dumnezeu nu a trimis direct ploaie de foc și gata să piară neamul ăsta. Nu! ci le-a dat timp 40 de ani printr-o mărturie înfricoșătoare a apostolilor, care nu, și acolo s-au adunat mii de oameni, zeci de mii de oameni care au crezut în Hristos în Israel în vremea aceea și care mărturiseau și pogora Duhul Sfânt peste ei și vorbeau în limbi și era ceva de cum nu ne putem noi imagina, care deau mărturie despre aceste adevăruri. Și pe 40 de ani cei care n-au vrut să creadă, a pregătit Dumnezeu vremea aceea, cei care au crezut dinainte au fost dați afară de chiar de iudei, deci iudeii i-au dat afară pe cei care credeau în Hristos. Și imediat după aceea și i-au persecutat și i-au căutat să se ucidă. Și în momentul acela Dumnezeu a îngăduit romanilor și au venit cu o armată pentru tot felul de alte motive și au desfințat statul Israel. Pur și simplu l-au desfințat, l-au terminat, l-au distrus până în temelie, au distrus Ierusalimul până la nivelul străzilor. Nu lăsese nici piatră pe piatră. Și au împrăștiat pe evrei în toată lumea. Dar asta n-a fost un blestem neapărat, ci a fost o mare șansă pentru ei de a cunoaște totuși adevărul. Că așa l-au și cunoscut, trăind în majoritatea în mediul creștin. Da, bine, s-a întâmplat și ce s-a întâmplat, dar gândiți-vă că 2000 de ani au trăit în mijlocul creștinilor, n-au avut nu știu ce holocausturi, au avut timp, au avut vreme, au văzut adevărurile până în... Și mulți s-au convertit, mulți. Iar asta ce s-a întâmplat, asta e răutatea și voia omului, ce s-a întâmplat, că n-a fost voia lui Dumnezeu și hotărârea lui să se întâmple așa cu ei, n-au fost numai ei, au fost și ruși, au fost și... romi, au fost și polonezi, de exemplu, nu se știe, dar la Auschwitz au fost milioane de polonezi care au murit așa. Milioane. Și de ruși, și de romi. Aceștia nu se bagă în seamă. Ca și cum ea n-ar fi pe acolo. Dar au fost și ei. Și a fost nenorocirea aceasta, dar care i-a cutremurat și mai mult și le-a pus o problemă foarte gravă. Chiar la un moment dat, într-unul dintre lagărele naziste, ei au făcut un proces împotriva lui Dumnezeu. Nu știu dacă știți. La propriu au făcut un proces, ei toți oameni, deci, mulți dintre ei mari judecători, mari, dar și oameni de știință au zis de ce Dumnezeu ne-a făcut aceasta. Și a făcut ei așa un proces împotriva lui Dumnezeu, de ce noi ca neam pătimim asta, împotriva Dumnezeului din Vechiul Testament, că ei nu-L recunoșteau pe Hristos. Și era un fel de revoltă. Dumnezeu a vrut să-i aducă la această stare de, pentru că erau atât de învârtoșați și de fixi, că numai cum cred ei și cum știu ei, cei ce vreți să vedeți de ce au produs atâta nu știu cum să zic, un fel de învârtoșare între neamuri împotriva lor, mergeți și astăzi în Israel și vedeți-i pe ultraortodoxi, care se uită la tine cu o silă și ca la un nimeni și numai el știe adevărul și tu ești un nimeni, înțelegeți? Aproape că văzându-i am zis, măi, într-un fel... Cum de n-au învățat nimic din tot nenorocirea aia de nazism și din segregarea aia în care au trăit și din rasism îngrozitor? Pentru că ei fac la fel cu alții. Adică, de ce fac așa? N-au văzut la ce duce asta, felul ăsta de a fi. Dar felul ăsta de a fi și felul ăsta de a vedea de sus și ideea că ei sunt neam ales și că numai ei și cum fac ei. Asta era dinainte și produceau o foarte mare ură din partea multora și a mahomedanilor și a creștinilor. Felul ăsta de a fi nu-i folositor. Dar Dumnezeu i-a dus până și iubește. Și iubește pentru că l-a ales ca neam și orice alege Dumnezeu, și pe noi creștini ne-a ales ca neam, dar și pe ei, și orice alege și iubește Dumnezeu nu leapădă. Deci nu-l lasă, nu, că l-am lepădat și gata. Nu l-am lepădat. Ci îl poartă pe mâinile sale până la sfârșit și vrea să-l mântuiască, să-l scoată din starea asta. Și cred că i-a adus într-o stare așa de întrebătoare și de disperată să zică ce vrea Dumnezeu de la noi, ce mai vrea. De aceea sunt foarte mulți evrei atei, care nu mai cred în nimic, pentru că au văzut în istorie că ce s-a întâmplat. Deși ei sunt și cel mai vânturat neam din toate neamurile, în toate părțile, dar și cel mai puternic până la urmă. Așa e o nebunie, un fel de unire a opozițiilor în el. Cei mai mari finanțiști sunt ei, cei mai mari din mass media, ei o conduc. De așa atâtea și atâtea și atâtea altele care, deci un fel de amestec între slăbiciune extremă și putere, e ceva cu neamul acesta. Și Dumnezeu vrea să-i aducă la credință. Și va aduce. Ilie, prorocul, va veni să propovăduiască la sfârșit acolo în Israel, după ce ei s-au strâns și îi va aduce la credință și îi va învăța. Și ei vor crede. Și întoarcerea lor va fi mare și minunată. Mare, mare, mare. Atunci să avem grijă când se vor întoarce și vor crede lui Hristos, să nu fim ca fratele rămas acasă, care îi ciudă că... Nu. El a fost fratele risipitor umblat prin toată lumea, vânturând cuvântul în toate direcțiile și venind înapoi, dar se va întoarce cu mare, mare slavă adusă lui Dumnezeu. Așa că nu trebuie să-i privim cu ură, ci trebuie să-i privim ca pe părinții noștri cei vechi din care ne tragem și care au fost înainte noastre, care au greșit, care greșesc în continuare, dar se vor întoarce. Se vor întoarce. Mulți, toți, la sfârșit. Și asta e... Așa încât nu înțeleg rasismul. Mai cum? Adică cum tu să te numești creștin și să te împărtășești cu Hristos și să urăști pe evrei? Așa cum sunt, căzuți, făcând greșeli, luptând împotriva creștinilor. Da, au fost neamul Dumnezeu, au o râvnă proastă împotriva creștinilor, unii dintre ei, dar se vor întoarce. Va veni vremea. Ca și Pavel, care ura pe creștini și îi căuta să-i ucide, dar s-a întors și a devenit marele Pavel. O ultimă întrebare, sau penultimă, sau vreau să spui penultimă. Părinte, este obligatoriu să avem un duhovnic? Dacă da, de ce? Este într-un fel, ca dacă ești creștin și vrei să mergi pe calea creștină și vrei să înaintezi și nu vrei să rămâi numai la 2 ani duhovnicești și să trăiești așa, să rămâi la nivelul ăsta. Sau poți să-ți socotești că o iei tu după capul tău, dar s-ar putea să te înșele toți nenea rău. Care vine și zice, a, cu bombonică, nu știu ce, și te duce. Și tu zici, da, simt eu, trăiesc eu, am senzația clară, cunosc, asta este, de la Dumnezeu. Să faci tu sortări, să scoți tu, să găsești tu ce trebuie, ce vrea Dumnezeu, ce înțelegi tu. Toate acestea, de unul singur, sunt foarte periculoase, foarte. Nu întâmplător Dumnezeu a zis, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu. Și în sine, acest cuvânt se spune, mai ales pentru unirea aceasta între părinte duhovnicesc și copil duhovnicesc, pentru că ei se adună pentru asta. Numai și numai pentru asta. Orice altă unire este și pentru alte lucruri. Căsătoria e și pentru alte lucruri. Părinte, copil, și pentru alte lucruri. Totul e pentru alte lucruri. Dar asta, dacă este vreo unire pe pământ, numai ca să înainteze oamenii spre Hristos, este între duhovnic și mai, ori mai fi și prieteni care se unesc pentru asta. Și aceea, slavă Dumnezeu, dar sunt rarisime care numai pentru asta o fac. Rarisime situațiile acestea. Iar altfel, omul poate greși. Dumnezeu binevoiește în această unire unde sunt doi sau trei să fie și el. Dar când ei se adună pentru asta, acolo binevoiește și primește rugăciunea lor și vine acolo. Și oamenii nu se înșală. Altfel se vor înșela. Iar pe unul ține strâns legat de biserică și de toată învățătura atâtor generații duhovnicul, și atunci și celălalt vrând nevrând se ține și el de biserică. Ce să facă? Ce să fie cu duhovnicul? Și atunci nu stau numai în debaraj și își rezolvă treburile singure acolo și își dau sfatul unul altul și trăiesc o credință de debaraj, ci o credință de a bisericii, o credință vie. Dar e mai mult de spus aici și nu o să insist acum. Se continuă rugăciunea în fața spitalului Stanca. Mai sunt doar 2 zile, de vineri până la finalul campaniei. Pentru vineri, cei ce vor să se înscrie, să urească cu Anca Lorena, care cred că e pe scări undeva. În cuvântul ținut la Sfânta Liturghie azi, ați precizat faptul că fiecăruia ne este dată o cruce. Ne naștem într-o anumită familie, într-o țară, anume etc. Faptul că ni se deschide o anumită cale și plecăm din țară dorind să trăim în continuare cu credința în bunul nostru Părinte Ceresc, considerați că înseamnă că dorim să fugim de cruce? Nu. Nu neapărat. Dar crucea general este ceea ce nu poți evita. Ceea ce, de exemplu, nu poți să zici, nu-mi convine părinții, o să-i înlocuiesc. Asta este, crucea ta. Trebuie să-i suporți, trebuie să-i cinstești. Nu-i cinstești că nu vreau să-i mai numesc părinții mei. Ba, trebuie să-i cinstești, așa, ce să faci? Te-ai căsătorit, ți-ai luat crucea asta, cu voia ta ai ales-o, dar de acum rămâne stabilă. Nu, m-am căsătorit, dar nu mai am chef, m-am săturat, dar nu știu ce, nu se poate așa ceva. A intrat în monahism, mi-am luat crucea asta, dar acum m-am săturat, că monahismul nu e cum mi-am imaginat eu. Nu, copile, lasă acolo, stai acolo, e crucea. Dacă o lași, atunci, oricum va fi mai greu, orice altceva ce alegi, chiar dacă acum ți se pare imposibil. Și lucruri de genul ăsta. Sau, de exemplu, nu știu ce să zic, relațiile cu oamenii, de multe ori, în care oamenii își pună deja în tine, în care tu îți manifesti deschiderea, îți manifesti disponibilitatea. Și după ce ei își câștig un fel de încredere în tine și o nădejde în tine, tu nu poți să întorci spatele, da, nu mai am chef, m-am săturat. Căști. Ai îmblăzit vulpița și nu mai vrei să o aduci, să o ajuți, să-i vorbești, atunci la fel îți lepezi crucea. Tu singur ți-ai ales-o, du-ți-o. Nu poți să zici acum nu mai am chef. A, dacă celălalt Ah, că sunt diferite forme de a, de a te strădui cu celălalt, diferite forme de a-l îngădui, de a-l înțelege, dar pur și simplu a lepăda și a fugi și a, după ce tu însuși ai dependentizat și ai pus o legătură între tine și sfătul acelui om, toate acestea sunt cruci. Crucea este și boală, și moștenirile genetice cu care ne naștem. Unul cu predispoziție spre boală, diabetul, la vârstă, nu știu ce, altul cu predispoziție de cancer, altul cu predispoziție de boală de inimă. Vrând nevrând, te vei ciuni de ele. Este o cruce. Te-ai născut în neamul acela. Duce acea cruce. Dar de ce eu să am? De ce? Uite așa. Și sunt atâtea și atâtea care sunt cruci pe care trebuie să le porți și nu trebuie să le lepezi. Și să zici, așa trebuie să mă mântuiesc eu. Așa binevoie Dumnezeu și ce face voia Lui este. Iar multe am binevoit eu, dar va binevoi și Dumnezeu prin binecuvântarea Lui. Eu am ales aia, am ales aia. Bine. Doamne, binecuvântează. Să zicem un tatăl nostru pentru Tiberiu, un băiat suspect de leucemie, e în clasa 6, cel mai bun la învățătură și cu un caracter deosebit la vârsta lui. Îngăduința mare față de celălalt este valabilă și în cazul alegerii persoanei cu care să ne căsătorim? Nu. Nu. Când e vorba, trebuie să te verifici tu pe tine însuți. Mai mult să-ți fie frică de ce o să faci tu cu omul ăla decât că ce o să facă el cu tine. Adică te gândești așa. Da, îi beții, așa mai bea, mai se bate de două ori pe săptămână, dar la, se poate să-l îngădui. Dar eu o să suport, n-o să mă fac eu moare stricată ziua și noaptea, n-o să protestez și la ONU, n-o să urlu, n-o să stric, o să rezist? Da, o să rezist. Nu cred că o să zici așa. Și dacă el văzându-l că de acum face asta, o să facă mai des atunci, o să rezist? Nu, nu fac asta. Mai mult, fie-ți frică de tine și de capacitatea ta de rezista. O fire foarte labilă care nu se mai hotărăște, un băiat care n-aș face, dar oare bine ce fac, oare știu ca fată zic, și acum mă enervează când, da, hotărăște-te, domnule, dată. Și zici, da, o să-l învăț eu și o să, nu știu, dacă acum nu rabzi, cum ziceau părinții Natos, dacă acum n-ai râvnă cât muntele Atonului, ca să rămână măcar după aia cât o nucă, dacă acum ai cât o nucă râvnă ta, că lasă, că o să fie, nu. Trebuie să fii plin de bucurie și de-abia să găsești câte ceva ce ai să reproșezi, așa ceva, rarisim. Și atunci, hai, că pornim. Dar așa ar fi foarte greu. Și deci, când e vorba de alegerea celuilalt, pentru o viață întreagă, trebuie să fii cu mare grijă. Exact cum îți alegi tu, cu mare atenție, că mergi, nu știu ce, călătorie, bocanci și nu știu cum, ca să mă sui pe munte, de aia cât mai capitonat cu puf de gâscă, de la nu știu cum, nu știu ce. Deci să știu că o să îngheț, după aia, aia ca să... Deci ești foarte atent, că știi că orice chestie poate fi mortală, dacă, sau poate să fie dezastru dacă nu... Pe cu atât mai mult, nu? Părintele Arsenie mergea până a spune, Doamne, du-te și vezi cum erau părinții și bunicii lui, că cam așa se moștenesc multe predispoziții, felul de a fi. Vezi cum sunt ei, cam așa o să fie și să vezi dacă poți duce asta. Dar nu, eu cu dragostea mea veșnică, cum să mă duc eu să mă uit? Da, dar dragostea o să cam treacă în 2-3 ani și pe aia o să rămâi, dar de ce? Nu știu, dar de ce faci aia? Dar de ce? Și o să ne norocești. Că mi-ai distrus viața, că eu am crezut că, de ce ai crezut? Părinte, dacă plec într-un turneu sportiv unde se mănâncă de dulce, iar eu am ținut post până acum, ce să fac? E în altă țară și durează 5 zile. În general, oriunde ar fi, dacă poți măcar fără carne, trebuie să încerci fără carne. Că nu se poate să fie mâncărul numai din carne. Adică trebuie să mai fii și câte o garnitură mică. Și trebuie să o alegi aia. Căi cu ou, căi cu lapte, mai îngăduie. Dar că ești plecat, că n-ai ce faci. Dacă se poate și fără acelea, excepțional. Dar încerci fără carne. Asta e ce trebuie să cerci. Și pește, nu. Ce să zici? Dacă trebuie neapărat și numai carne și pește, na, alegi peștele. Dar dacă se poate să mănânci, cum ceream, ne mergeam la primăria, era o primăria săracilor la cantine, era, totdeauna ne zminteam acolo că noi le dădeam la săraci prin fața catedralei și acolo veneau și săraci să mănânce la primăria cantinei. Și își cereau niște porții de la serioase, cu mâncăruri, cu de toate și noi, știi, chestii micuțe și eram puțin așa, mintiți. Uite-mă cum mănâncă o iamă și noi ce mâncăm. Și noi ceream garnitură, vă rog, mai garnitură, aia. Și ne dădea... Se știau doamnele alea deja. Bine, bine, garnitură. Da, mâine după maslu sunt discuții, mă întreabă. Da, mâine după maslu, de la ora 8 seara, sunt discuțiile care ar fi trebuit să le avem marți seara și le facem mâine. Mâine de la 4, liturghia darurilor, în loc de liturghia care ar fi trebuit să fie sâmbătă, marți seara. Joi va fi liturghia obișnuită de la 3:30. Dacă mai aveți o întrebare. Da. Nu prea. Adică tu poți să-i pomenești în rugăciunile tale personale, dar nu la liturghie. Se pot pomeni chiar și la parastas, dar nu printre plinii. Nu faci parastas pentru Gigel care s-a sinucis. Nu, ci faci parastas pentru toți cei din neamul tău și la sfârșit îl pui și pe Gigel. Înțelegeți? Adică, în general, păcatele acestea mari, uciderea, care asta e ucidere, asta e păcatul uciderii. Numai că mori făcând păcatul uciderii și al deznădejdii și al tristeții complete. Și atunci, tu mori într-un păcat fără să spară rău de el, fără să-l mai ștergi odată, măcar printr-o lacrimă. Mori în tristețe totală, în deznădejde totală. Și atunci e ca și cum ai muri dându-i o palmă la Dumnezeu. Nu-mi place viața ta. Dar nu avem noi pentru să judecăm, deci s-o cotit ca un păcat pentru asta. Și atunci, la liturghie nu se poate, că nu poți tu să-l bași cu forța în sângele lui Hristos pe acel om, dacă el n-a vrut. N-a vrut. Îi respect libertatea. Și n-a înțeles așa lucrurile. Dar poți să-l pui la celelalte slujbe și în mintea ta la rugăciune și poți să-l pui și la parastas, dar nu special faci parastas pentru el. Pentru că el s-a cam dezis de tot ce înseamnă lucrurile acestea. Acum sunt situații și în general nu avem de judecat pe nimeni, că nu știm noi ce a gândit acel om în ultima clipă. Poate că n-a vrut în ultima clipă, dar n-a să mai putut face nimic, era în ștrang și ce putea să mai facă. Că poate că nu putem să judecăm și atunci îi lăsăm în mila lui Dumnezeu și nu judecăm pe nimeni, că nu știm cum îi va judeca Dumnezeu. Mântuitorul ne spune, dacă vei minti pe unul dintre acești frați mai mici ai tăi, mai bine ți-ar fi fost ție să-ți legi o piatră de gât să te arunci în mare. Deci sinuciderea e mai mic păcat, să mori în păcatul acesta, decât să faci rău unui om și să-l înveți cele rele și el să rămână așa pentru totdeauna. Un om stricat, un om învârtoșat în rele. Deci e mai mic păcat. Înțelegeți? Așa că noi tot, vai, cel mai mare păcat. Nu e cel mai mare păcat. Numai că celelalte nu le vedem, adică nu poți să vezi, ăla l-a stricat pe ăla, ăla l-a stricat pe ăla, ăla l-a făcut ăla. Nu poți să-ți dai seama și atunci ăla rămâne nevăzute până la a doua venire. Dar mulți părinți vor cădea sub cuvântul acesta, că și-au stricat copiii, i-au învățat cele rele, nu se vede cele bune, le-au stricat sufletele, i-au învârtoșat, i-au împotrivit lui Dumnezeu prin felul cum s-au comportat cu ei, aceia vor fi mai jos ca sinucișii, care poate că vor fi sus, poate că nu știm noi despre asta, nu. Dar până una alta, măcar despre ei știm clar că au murit în păcat și îi lăsăm în mila și în dragostea lui Dumnezeu, care este imensă și care nu avem noi ce să comentăm, că nu se vor mântui, nu știm. Îi las lui Dumnezeu, dar nu mă apuc eu să-l bag cu forța în sângele lui Hristos, știți? Adică, pentru asta. Și nici nu-i judecăm. Altceva? Da.
Am citit că religia creștină, după ridicarea la cina lui Dumnezeu Hristos, am pornit undeva la 120 de ani, cu apostol.
Da, cam așa. S-a
răspândit cam până în vremea lui Nero, cam în tot Imperiul Roman.
Da.
Noi avem acum o grămadă de biserici, da,
până în vremea lui Nero, în anii 60, nu, s-a răspândit la șanse, pentru că s-a împrăștiat în multe părți ale Imperiului, dar erau puține, erau mici comunități, erau comunitatea din Corint, în care din 40.000 de oameni ai Corintului era 3.000 de creștini. Atât, nimic mai mult, sau 1.000. Și așa în diferite părți și mai ales la malurile mărilor, și prin coloniile acestea care erau cu mare deschidere spre lume, adică colonii grecești, colonii ebraice, evreiești, dar răspândirea adevărată a început de-abia după Constantin cel Mare și intrarea păgânilor cu adevărat în biserică și convertirea lor și de-abia pe vremea lui Teodosie cel Mare s-a putut numi Imperiul Creștin, dar oricum a mai fost până în anul 6-700, erau comunități puternice păgâne, puternice, care au continuat să închine tot felul de zei și deci nu așa de repede s-a răspândit greu și încetul cu încetul. După aceea, în zona Germaniei s-a răspândit până la anul 800-700-900, de-abia atunci a început Germania să fie creștină. Zona nordică europeană și Irlanda la anii 500-600, Anglia anii 600-700-800, țările nordice 800-900, anul 1100-1200, rușii 1200-1300, de-abia s-au apropiat de... Deci au fost așa întrepte multe și lungi, nu... N-a fost așa o chestie și gata, după aia tot mai puțin, nu. Și Și ultimă. Părinte, dacă ne-am dat seama că nu ne potrivim pentru o căsătorie cu un om, dar ne-am apropiat sufletește mult timp, cred că și trupește, ce ar trebui să facem? Păi, nu ne potrivim și gata. Ei, așa zisele nepotrivire de caracter trebuie văzute dinainte, nu după. Nu nepotrivire de caracter după, ci înainte. Măi, nu ne potrivim. Ne certăm tot de ziua ca orbii, nu ne suportăm, nu ne place unul de altul. Dar foarte multe dintre aceste supărări sunt și pentru că oamenii încerc să stea împreună unul cu altul, ca și soție, trăiesc toată ziua, stau împreună, trăiesc, trupești, trăiesc și tot. Și acest stat împreună, fără ajutorul lui Dumnezeu, fără mila lui, fără harul lui, nu se poate. Oamenii nu pot să stea împreună dacă nu vine și darul lui Dumnezeu. Și sunt toată ziua acolo, la început, totul stă pe numai pe legătura lui trupească și pe nestâmpărul lor hormonal, că toată ziua chimic se simt atrași și nu știu ce. Da, nu se pune și temelia cea tare, legăturii vii, sufletești, care o dă Dumnezeu în timp. Și pentru că nu se dă harul lui Dumnezeu așa, pentru că tu nu te-ai dus să-L chemi, să-L ceri la Dumnezeu și n-ai avut rușinea să zici, dom'le, dar cum stau eu cu fata asta așa sau cu băiatul ăsta? Și cele mai multe aceste legături oricum se transformă într-un coșmar. Și e la fel, mulți oameni care par nepotriviți ca și caracter, dar care totuși cer harul lui Dumnezeu prin cununie, ajung până la sfârșit cu o steneală să se suporte, să se îngăduie, să chiar să se iubească și să se îngăduie unii pe alții și chiar să se completeze și orice poate harul lui Dumnezeu. Dar totuși, dacă sunt prea mari diferențele și felul de a fi, feriți-vă, nu-i folositor. Da, cam acestea. Să zicem Tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne-o astăzi și iartă-nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită,
ca Ta este părăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericită tine născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu,
Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu,